ortaçalik mehnat muhacirlari yordam bir ko'rsatish fondi. Endi o'zingizlar ko'rib turganda mana gazetani chiqarib 1.5 yildan beri ish olib borish orasida har xil savollar tug'ildi. Odamlar redaksiyaga murojaat qilishni boshladi. Meni mayerda pulimni bermadi, yonsam meni mayerda aldab ketdi, yonsam shunga o'xshagan problemalar ko'payib turib, qayerlargadir borishini bilmasdan odamlar gazetani o'qib bizga murojaat qilishni boshlagandan keyin ba'zi birlariga yordam berdik. Ba'zi birlariga qarasa, endi gazetani ham hamma yerga nimasi o'tavermaydi. Shunga qarab turib o'yladikki, yonimizga bir ikkita shu huquqni Rossiya qonunlarini bilgan yuristlarni olib turib, shu narsani bir tashkilotga aylantirsakmikin degan fikr keluvdi. Qarasak, endi diasporalar bor, natsionalniy avtonomniy zemlyachstvo degan narsalar bor. Shu fond degan narsa yo'q ekan Sankt-Peterburgda.
Unga demak qanday qilib, qayerdan mablag' kelib tushadi?
Hozir uch kreditimiz bor, lekin keyinchalikka shu o'zimizni ham yurtlardan xayriya qiladigan insonlar chiqib qolsa yana ham yaxshi bo'lardi. Endi o'zimiz ham qo'limizdan kelgancha shu fondni ushlab turishga harakat qilamiz. Bu yog'ini endi fond ishga tushib oldi, yana vaqt ko'rsatadi.
Mana hozirgi kunda konkret fond nima ish bilan shug'ullanadi? Qaysi yo'nalishlarda faoliyat yuritmoqchi?
Shu kunga kelib, hozir mana birinchidan boshlab bir haftani ichida tashkil ko'p ishlar qilinvordi. Odamlar pulini ololmay yurganlar nechtasi biz tomonga kelib zayliyni yozdi. Qaysi bir odamlarga olib berdik. Mana bugunni o'zida bir o'zbekistonlik bo'lgan ekan ukasi. Shu jo'natish ilojim yo'q dedi, shunga yordam beramiz. Ertaga uni qo'yishga yordam beramiz. Bir qizni mashina urib ketib, ish to'xtab qolgan ekan, shu ishini yana qaytarib ochib turib, shunga kompensatsiya qilish uchun biz yuristlar shunga ham hozir harakat qilyapti. Endi aytadigan bo'lsa, ishlar ko'p, bu hali boshlanishi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz ham yurtlarga. Aytmoqchimanki, gazeta ham qo'li hamma yerga yetavermaydi. Ba'zi bir yerlarga zvonit qilib turib, shunaqa problema bo'libdi desak, kimdir aytadi, sizlar o'zingizlarni ishingizni qilinglar deydi. Yonsan kimdir tushungani bo'libdi deb turib, quloq solib shu problemalarni, mushkullarni yechishga harakat bo'ldi. Endi shu fondni nimasi orqali kelgan mehnat muhojirlariga kelishidan tortib, shu yerda yashab, shu yerdan ketguncha bo'ladigan nimaki mushkul ishlari bo'lsa, shularni qo'ldan kelgancha yordam beradigan bir tashkilot paydo bo'ldi.
Mahmud aka, qo'rqmaysizmi? Masalan, milliondan ortiq mehnat muhojiri Peterburgda yashayotgan shuncha odam, har birida o'zini muammosi va hammasi yopirilib kelsa, hammasiga yordam bera olmaysizmi siz albatta?
Qanaqa yordam bera olmaymiz, lekin biz qo'limizdan kelgancha shu kelgan odamlarni mana hojatini chiqarib jo'natyapmiz. Biz shu mehnat muhojirlariga shu Rossiyani hukumatiga qilayotgan ozgina bo'lsa ham yordamimiz hisoblanadi.
Men bu savolni berishimdan sabab, menimcha bunday ish, bunday xayriya ishlar nafaqat masalan siz yoki bir ikki kishi, umuman o'sha yerda yashayotgan o'zi qiyinchiliklardan o'tib qandaydir nimalargadir erishgan odamlar yordamida, umuman jamoatchilik, o'zbek jamoatchiligi ham qo'shilsa yaxshi bo'lardi albatta, to'g'rimi?
Ha, gapingiz to'g'ri. Biz hozir endi bilasiz, mana diasporalar bilan, boshqa organizatsiyalar bilan, nafaqat o'zbek diasporasi, tojik, qirg'iz va hammasi bilan aloqadamiz. Umid qilamanki, bundan keyingilikka ular bizni to'g'ri tushunib turib, qo'ldan kelgancha o'zini yordamlarini beradi. Mana fondni xayriya aksiyalari bor, shularda ham biz bilan yonimizda turib, shunday ishlarga o'zlarini ko'nglini bursa yana ham yaxshi bo'lardi. Nima deganda, oxirgi yillarda ko'p tashkilotlar o'z funksiyalarini bajarmay qo'ygandek tuyulib qolgani uchun ko'p mehnat muhojirlari qayerga borib, kimga qayrilishni bilmay yurishibdi hozirgi vaqtda. katta.
Katta rahmat, Mahmud aka. Bunday xayriya bir ishingizni boshlashda sizga kuch quvvat tilaymiz. Albatta ishonib qolamizki, bunday tashkilot, jamoat tashkilotlar, bunday jamg'armalar nafaqat Peterda, balki Rossiyaning boshqa joylarida shu mehnat muhojirlarga yordam beradigan bir qandaydir tashkilotlar paydo bo'ladi degan umiddamiz. Katta rahmat aka sizga.
Rahmat sizlarga, ishlarga omad tilayman.